piekdienu pēcpusdienā ir izcēlējis meža un purva ugunsgrēks Ķemeru Nacionālajā parkā netālu no Kaņera ezera. Pašlaik uz mums rīcībā esošajām ziņām deg apmēram 10 hektāru platībā teritorija, un dzēšanu uz vietas koordinē valsts meža dienests un strādā arī vairākas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta brigādes. Uz vietas ir arī mūsu dabas aizsardzības pārvaldes speciālis, kas palīdz dzēšanas darbu koordinēšanā ar informāciju par kartēm, par piekļuvšanas ceļiem. Un pašlaik dzēšanā ir iesaistīts arī helikopters ar ūdens maisu, un tas šobrīd sniedz tādu ievērojumu atbalstu, jo pašai konkrētajai dzēšanas vietai ar transportu ir grūti piekļūt šobrīd klāt. Un mēs arī aicinām iedzīvotājus nedoties pašlaik uz šo teritoriju, kur ir arī vairāki dabas turismu objekti, lai neapdraudētu ne savu veselību un netraucētu arī atbildīgo dienestu darbu.